ทุกทนชีวิตว่ายเวียนวนนรกร้อนทางรอดรอดด้วยกมลคงมั่นทำเหยสลัดกิเลสซ่อนสอนชีพพ้นทุกระทมเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติซึ่งมีวัตถุประสงค์ทำรงรักษาบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาขอเสนอธรรมนิยายชุดแสงเทียนจากปลายปากกาธรรมลิขิตของวสินอินทศละขอเชิญท่านติดตามได้ณบัดนี้รุ่งอรุณของวันนั้นแม้มันจวนจะย่างเข้าคิมหฤดูแล้วแต่ลมหนาวก็ยังพลิ้วมาเป็นระยะระยะเสียงรถเสียงม้าและเสียงคนเรียกกันดังอยู่มิได้ขาดประชาชนเดินควักไขว่ไปมาเป็นกลุ่มๆถนนซึ่งดำๆด่างๆนั้นถูกบดแล้วขยี้เล่าโดยล้อแห่งยวดยานต่างชนิดทั้งซอกฟากถนนจะมองเห็นกาสาวพัดเหลืองอารามเคลื่อนไหวไปมาอย่างเช่มช้าและระมัดระวังภายใต้กาสาวพัดนี้เป็นร่างชายในวัยต่างๆผู้บำเพ็ญตนเป็นนักพรตเพื่อแสวงหาทางแห่งสันติหรืออย่างน้อยก็เพื่อศึกษาหาความรู้ในพระธรรมวินัยแล้วนำมาแก้ไขกายวาจาและใจของตนให้ถูกต้องสะอาดท่านเหล่านั้นจะหยุดรับอาหารเป็นระยะระยะเท่าที่มีผู้คนต้องการถวายในบรรดาสมณะทั้งหลายดังกล่าวนี้มีภิกษุรูปหนึ่งมีอาการเรียบร้อยคล้องจีวรแต่พองามไม่ตึงและรัดจนแน่นและไม่หย่อนยานจนรุ่มร่ามเดินสำรวมกิริยาตามเสขียวัดทุกประการไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไปจะเหลียวซ้ายและขวาก็เฉพาะที่ข้ามถนนเท่านั้นมีอินทรีย์สงบและท่าทางเยือกเย็นส่อความรู้สึกภายในอันสูงเพียงแต่ดูภายนอกก็พอจะพูดได้ว่าสมณะผู้นี้เป็นผู้บูชาพระศาสดาด้วยใจจริงในขณะที่ท่านเดินมาถึงมุมถนนแห่งหนึ่งท่านต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงนิมนต์เจ้าข้าทันทีที่ท่านเหลียวมาทางเสียงนั้นภาพที่ปรากฏหญิงชรางกงันเรียกได้ว่าเกือบจะสั่นเทิมไปทั้งตัวขาข้างหนึ่งพิการมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งถือภาชนะอาหารเมื่อได้เข้ามาใกล้พอสมควรแล้วท่านก็ย่อตัวลงพอให้หญิงชราได้ใส่บาตรสะดวกแต่อนิจจาไม้เท้าที่หญิงชราใช้ยันกายนั้นเกิดพลาดโดยบังเอิญร่างของนางเซไปข้างหนึ่งอาหารในถ้วยแทนที่จะลงในบาตรกลับตกลงอยู่ที่พื้นถนนเย็นวันหนึ่งหลังจากปฏิบัติกิจอื่นๆอันสมควรจะกระทำแล้วก็ถึงเวลาเข้าพักผ่อนและใช้เป็นเวลาตรึกตรองธรรม หรือมิฉะนั้นก็สนทนากับเพื่อนพรหมจารีอื่นๆเท่าที่มีและสมควรเรื่องนี้ก็ถูกถ่ายทอดให้สาธมิตรท่านหนึ่งทราบท่านพูดขึ้นตอนหนึ่งว่าพราดาเมื่อเหตุการณ์ปรากฏเช่นนั้นข้าพเจ้าและหญิงชราต่างก็ตกอยู่ในอาการตะลึงโดยเฉพาะข้าพเจ้าเองมีอาการตัวชาเหมือนไม่มีความรู้สึกพูดอะไรไม่ออกและยิ่งเห็นหญิงชราผู้นั้นมีน้ำตาเต็มเบ้าตาและในที่สุดก็ไหลพรากลงอาบแก้มข้าพเจ้าต้องการจะพูดปลอบใจนางว่าแม้เท่านี้ก็บุญพอแล้วแต่ข้าพเจ้าก็พูดไม่ออกข้าพเจ้าทนยืนต่อไปอีกไม่ได้เพราะความสงสารและเห็นใจอาจจะทำให้ข้าพเจ้าต้องแสดงอาการและกระทำในสิ่งอันไม่ควรแก่สมณะข้าพเจ้าตัดสินใจถอยออกมาและเดินกลับพราดาแม้จะยังเช้าอยู่และพอจะเดินไปหาอาหารที่อื่นได้อีกแต่ใจของข้าพเจ้าห่อเหี่ยวและหมดกำลังที่จะเดินต่อไปข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเดินกลับอารามทั้งที่วันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้อาหารเลยแปลว่าวันนั้นข้าพเจ้าต้องอดอาหารทั้งวันท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมข้าพเจ้าต้องอดอาหารทั้งวันพราดาข้าพเจ้าเป็นคนใหม่ในถิ่นนี้ไม่มีใครที่รู้จักข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มิได้รู้จักใครเลยแต่น่าประหลาดยิ่งนักเพราะแม้ข้าพเจ้าจะอดอาหารทั้งวันในวันนั้นแต่ก็หามีความทุรนทุรายหรือทุกขเวทนาเพราะความหิวไม่จิตใจที่สงสารหญิงชรามีมากจนข้าพเจ้าลืมนึกถึงตัวเองในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าออกบิณฑบาตอีกและได้เดินผ่านไปทางนั้นพราดาเอ๋ยข้าพเจ้าเกือบร้องไห้เมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงชาวตลาดกลุ่มหนึ่งพูดกันว่าหญิงชราคนนั้นได้ตายเสียแล้วเมื่อคืนนี้และชี้ไปยังที่ที่นางล้มลงตอนใส่บาตรข้าพเจ้าบังเอิญวันนั้นข้าพเจ้าได้อาหารบ้างแล้วจึงรีบกลับเมื่อฉันอาหารแล้วข้าพเจ้าก็สำรวมจิตแผ่เมตตาและแผ่ส่วนกุศลไปให้นางตามความสามารถแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเป็นรอยจารึกในดวงใจของข้าพเจ้าจนไม่สามารถจะลืมได้จนบัดนี้เมื่อเห็นคนชรามีศรัทธาจะถวายบิณฑบาตข้าพเจ้าอดวันใจไม่ได้เลยพราดาเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะมีความผิดในฐานะเป็นสาเหตุให้หญิงชราต้องตายหรือไม่ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ภิกษุหนุ่มอีกรูปหนึ่งเอ่ยขึ้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านไม่มีความผิดไม่มีบาปทั้งนี้เพราะท่านไม่มีเจตนาร้ายต่อหญิงชรานั้นแม้แต่น้อยบาปย่อมมีแก่ผู้มีเจตนาและลงมือกระทำหรือใช้ให้คนอื่นทำอีกประการหนึ่งความตายเป็นเรื่องธรรมดาและสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเมื่อถึงคราวจะต้องตายบางทีนอนอยู่เฉยๆก็ยังตายไปได้โดยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยอันหนึ่งหญิงชราคนนั้นได้ตายลงในขณะที่จิตเป็นกุศลอาสันนกรรมของนางคงจะดีมากถ้านางเพียงได้ใส่อาหารลงในบาตรของท่านเป็นที่น่าเสียดายว่าอาหารไม่ได้ตกลงในบาตรแต่ก็ได้ชื่อว่านางได้ทำบุญแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าท่านต้องได้รับบาปในกรณีนี้พระศาสดาก็คงไม่พ้นบาปในกรณีที่นางมาคันธยาถูกประหารพร้อมด้วยบริวารท่านคงเคยทราบเรื่องภิกษุนี้ในพรานเนื้อหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้และถูกในพรานแทงด้วยหอกเพื่อให้ตกลงมาเมื่อแทงเท้าขวาท่านก็ยกเท้าขวาขึ้นในพรานก็แทงเท้าซ้ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเท้าพรุนไปด้วยรอยแผลสรีระของท่านเร่าร้อนเหลือจะทนความเจ็บปวดทำให้ท่านไม่สามารถครองจีวรไว้ได้บังเอิญจีวรหล่นลงมาคลุมในพรานตั้งแต่ศีรษะจดเท้า สุนัขไล่เนื้อของนายพรานซึ่งคอยทีอยู่ใต้ต้นไม้เข้าใจว่าภิกษุนั้นตกลงมาก็ช่วยกันขบกัดถึงเนื้อหนังของนายพรานจนเหลือแต่กระดูกเมื่อสุนัขยังไม่ไปภิกษุนั้นก็หักกิ่งไม้แห้งทิ้งลงมามันทั้งหลายได้ทราบว่าได้กัดนายของมันตายเสียแล้วก็ตกใจและวิ่งเข้าป่าไปภิกษุรูปนั้นสงสัยว่าตนจะเป็นสาเหตุให้นายพรานต้องตายหรือไม่ตนยังมีศีลบริบูรณ์หรือไม่จึงนำความกราบทูลพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสรับรองศีลของภิกษุรูปนั้นว่าบริสุทธิ์และเธอเป็นผู้ไม่มีบาปเพราะเหตุนี้กลับแสดงว่าบาปย่อมกลับตกถึงพรานผู้ซึ่งคิดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่คิดประทุษร้ายตนเหมือนธุลีที่บุคคลขว้างขึ้นฟ้าย่อมตกลงบนศีรษะของผู้นั้นท่านผู้เจริญด้วยประการดังกล่าวมานี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านเป็นผู้ไม่มีบาปและไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลภิกษุหนุ่มรูปนั้นกล่าวในที่สุดดูก่อนพราดาภิกษุรูปแรกกล่าวแม้อายุของท่านจะยังไม่ย่างเข้าสู่มัชฌิมวัยเลยแต่คำกล่าวของท่านแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ในด้านจิตใจอย่างน่าสรรเสริญยิ่งนักพราดาผู้ใหญ่หรือพระเถระในความหมายของพระบรมศาสดานั้นต้องเป็นผู้พูดจาเป็นอัตเป็นธรรมมิใช่เลาะแหละดังครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งข้าพเจ้ายังจำได้ประทับใจว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาที่ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของพวกคนเลี้ยงแพะใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราข่าวแรกตรัสรู้ใหม่ๆภิกษุทั้งหลายพรามเป็นอันมากล้วนแต่เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่เกิดนานถึงวัยแล้วเข้าไปหาเราถึงที่เราพักอยู่ทำความปราศัยพอสมควรแล้วพรามเหล่านั้นได้กล่าวคำนี้กับเราว่าพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วว่าพระสมณะโคดมไม่อภิวาทไม่ลุกครับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะกับพรามผู้แก่เฒ่าผู้เกิดแล้วนานข้อนี้จริงอย่างนั้นหรือพระโคดมข้อนี้ไม่สมควรมิใช่หรือภิกษุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เราว่าพราหมณ์ผู้มีอายุพวกนี้ไม่รู้จักพระเถระหรือธรรมที่ทำคนให้เป็นพระเถระภิกษุทั้งหลายบุคคลแม้เป็นผู้เฒ่ามีอายุ80 90 100ปีโดยกำเนิดก็ตามแต่เขามีคำพูดไม่เหมาะแก่การพูดไม่จริงพูดไม่มีประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยกล่าววาจาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อิงไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์คนผู้นั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นเถระผู้พาลโดยแท้ภิกษุทั้งหลายคนผู้ใดแม้ยังอ่อนยังหนุ่มยังรุ่นมีผมยังดำยังอยู่ในปฐมวัยแต่เขาเป็นคนมีคำพูดเหมาะแก่การพูดจริงพูดมีประโยชน์พูดเป็นธรรมเป็นวินัยกล่าววาจามีที่ตั้งมีหลักมีฐานมีที่สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์คนนั้นนับว่าเป็นเถระบัณฑิตโดยแน่แท้พราดาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงตั้งใจสำเนียกว่าจะไม่เป็นเถระพาลแต่จะเป็นเถระบัณฑิตสาธุท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะทรงข้อความที่ท่านกล่าวนี้ไว้ดีๆและจะเล่าให้เพื่อนพรหมจารีอื่นๆฟังต่อไปอีกท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามีนามในพระศาสนาว่าธรรมชาติทำอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะทราบนามของท่านผู้เจริญบ้างเล่าพราดาเพื่อนพรหมจารีเรียกข้าพเจ้าสารชาติมาตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าอุปสมบทเมื่อท่านต้องการจะเรียกข้าพเจ้าโดยนามก็ขอให้เรียกสารชาติเถิดอาวุโสพระสารชาติกล่าวต่อเวลาของเรายังมีอยู่ถ้าท่านไม่มีธุระอะไรส่วนตัวจะอยู่สนทนากับข้าพเจ้าอีกก็ยินดีข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์ ข้าพเจ้ามีความพอใจอย่างยิ่งที่ได้สนทนากับท่านถ้าท่านผู้เจริญมีอะไรจะนำมาเล่าสู่ข้าพเจ้าฟังเพื่อประดับความรู้ในฐานะเป็นผู้มาสู่โลกนี้ภายหลังก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งทั้งสองเงียบกันไปสักครู่หนึ่งกระแสลมอ่อนพัดมาทางบูรพทิศทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสบายกิ่งอ่อนของต้นไม้ไหวพริ้วไหวไปตามลมพร้อมๆกับใบแก่ได้หล่นลงสู่พื้นเป็นครั้งคราวบรรยากาศในอารามสงบเงียบเหมาะแก่การเป็นที่พำนักของท่านผู้แสวงมรรคาแห่งอมตะนานๆจึงจะได้ยินเสียงจากลำน้ำใกล้อารามดังอยู่บ้างอันแสดงว่าการสัญจรทางน้ำยังมีอยู่ดูก่อนพระดาพระสารชาติเริ่มขึ้นครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางไปเพื่อแสดงธรรมในชนบทต้องข้ามทางกันดารมากข้าพเจ้าต้องปีนป่ายขึ้นเขาชันๆเพื่อข้ามภูเขาลูกนั้นไปในชนบทอีกแห่งหนึ่งบางแห่งข้าพเจ้าต้องข้ามห้วยและลำธารซึ่งมีน้ำลึกและไหลเชี่ยวบางแห่งก็เป็นทุ่งราบอันกว้างใหญ่ไพศาลสิ่งเหล่านี้มิได้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกลำบากอะไรเพราะข้าพเจ้าคุ้นเคยกับการเดินทางชนิดนี้เสียแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจนั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีอาวุโสณทุ่งราบแห่งหนึ่งเป็นที่ทำมาหากินของชาวชนบทโดยการทำนาและในการไถนั้นใช้วัวคู่เทียมเข้าด้วยกันข้าพเจ้าเห็นวัวหนุ่มตัวหนึ่งมันทำให้ข้าพเจ้าเศร้าจนแทบน้ำตาไหลหลังวัวหนุ่มตัวนั้นเป็นแผลเวอะหวะแทบจะเรียกได้ว่าหลังกลวงทีเดียวมันลึกลงไปถึงไหนข้าพเจ้าไม่รู้ได้แต่จากการมองเห็นในระยะไม่ไกลนักเห็นเป็นหลุมลึกลงไปมันถูกจับมาเทียมไถและต้องลากไปรอบๆแปลงนาแมลงวันตอมหึ่งบนหลังของมันนั้นแม้มีหางไว้สำหรับวีและป้องปัดแมลงวันแต่สังเกตว่ามันไม่กล้าปัดแรงนักเพราะกลัวถูกแผลยิ่งร้ายกว่านั้นไม้เหลียวในมือเจ้าของคอยกระนำลงมาเป็นระยะระยะพระดาเอ๋ยทุกครั้งที่ไม้เหลียวกระทบหลังวัวหนุ่มตัวนั้นมันเหมือนหวดลงบนหัวใจอันห่อเหี่ยวของข้าพเจ้าถ้าไม่มีแผลเบะวะบนหลังของมันข้าพเจ้าจะไม่รู้สึกอะไรนักข้าพเจ้าหลบเข้ามานั่งพักณใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งอีกสักครู่ต่อมาข้าพเจ้าเห็นชาวนาผู้นั้นปล่อยวัวคู่ที่เทียมไถโดยมิได้เอาใจใส่อะไรเลยแต่กลับเอาใจใส่ประคบประงมโคอีกตัวหนึ่งซึ่งผูกไว้ใต้ต้นไม้ข้าพเจ้าเพิ่งเห็นมันเป็นโคถึกล่ำสันและท่าทางสุขภาพดีดูก่อนพระดาความรู้สึกของข้าพเจ้าเวลานั้นสับสนวุ่นวายเสียเหลือเกินณที่อีกแห่งหนึ่งมันเป็นริมทะเลพระอาทิตย์กำลังอยู่กลางฟ้าพอดีฤดูนั้นเป็นฤดูร้อนมันกำลังร้อนจัดเหลือประมาณแม้ลมทะเลจะพัดมาพอบรรเทาความร้อนได้บ้างแต่แสงแดดที่แผดกล้าตอนเที่ยงวันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าร้อนอยู่นั่นเองทั้งที่ข้าพเจ้าเดินตัวเปล่าไม่มีสัมภาระอะไรเลยข้าพเจ้าเดินทางสวนกับสตรีผู้หนึ่งหล่อนกำลังมีครรภ์แก่ถ้าข้าพเจ้าดูไม่ผิดครรภ์ของหล่อนคงเจริญมาไม่น้อยกว่า7 เดือนหล่อนเป็นสตรีวัยกลางคนมือหนึ่งอุ้มลูกน้อยซึ่งกำลังอ่อนไม่สามารถเดินได้อีกมือหนึ่งจับภาชนะซึ่งวางอยู่บนศีรษะที่หนักอึ้งมันคือหม้อใหญ่สำหรับใส่น้ำตาลเหลวหล่อนกำลังนำน้ำตาลเหลวไปขายในเมือง คงจะได้ราคาประมาณ 5-10 บาทเท่านั้นเองสังเกตจากหน้าตาท่าทางของหล่อนเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและเศร้าส้อยมาริสะท่านลองนึกภาพดูสิหญิงหนึ่งวัยกลางคนมีคันมือหนึ่งอุ้มลูกอีกมือหนึ่งจับภาชนะที่หนักอึ้งอยู่บนศีรษะเดินฝ่าแดดไปบนโคลนทรายในยามเที่ยงข้าพเจ้าหยุดยืนมองลงไปในทะเลอันมองไม่เห็นฝั่งเห็นแต่น้ำและขอบฟ้าอยู่รำไรมาริสะภาพอันนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงท่านพระองคุลิมานและพระดำรัสของพระศาสดาที่ว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยไปน้ำตาของคนผู้ซึ่งท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏต้องร้องไห้เพราะถูกทุกข์ทับถมอย่างมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะมัวประมาทอยู่ทำไมเล่าข้าแต่ท่านผู้แสวงหามรรคาแห่งอมตะพระธรรมชาติกล่าวขึ้นข้าพเจ้าพอมองเห็นและเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ความเดือดร้อนของสัตว์ในโลกนี้มีมากมายเหลือที่จะคำนวณได้แต่สัตว์ทั้งหลายถูกฝ้าคืออวิชชาบังตากล่าวคือปัญญาจักษุไว้จึงไม่สามารถมองเห็นความจริงตามสภาพได้และยังลุ่มหลงมัวเมาเพื่อความเกิดในชาติต่อๆไปและนั่นย่อมหมายถึงการยึดความทุกข์ให้ยาวนานไปนั่นเองถูกแล้วท่านผู้เจริญพระสารชาติเสริมความทุกข์ของคนผู้ซึ่งมีใจยังไม่ถึงธรรมนั้นมีมากนักท่านคงจำได้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกข์ไว้11กองคือความเกิดแก่เจ็บความตายความแห้งใจความคร่ำครวญเพียรายรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักความไม่สมปรารถนาตามที่อยากเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์คอยเผาลนจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เร่าร้อนดิ้นรนอยู่มิหยุดหย่อนดูก่อนอาวุโสพระสารชาติกล่าวต่อไปโดยเฉพาะที่ควรนำมากล่าวให้พิจารณาเห็นได้ง่ายๆเช่นความทุกข์ใจเพราะเรื่องเจ็บคนทุกคนต้องเคยเจ็บมาทั้งสิ้นไม่เจ็บมากก็เจ็บน้อยความทุกข์ทรมานเพราะต้องเจ็บป่วยนี้มีมากนักบางคนต้องทนทรมานอยู่1เดือน2เดือน3เดือนจนถึง1ปี2ปี3ปี4ปีและ5ปีก็เคยมีและยิ่งกว่านั้นก็เคยมีก่อนจะตายจากไปเขาต้องนอนอยู่บนเตียงจะลุกจะนั่งก็ไม่ไหวการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็อึดอัดและลำบากน่าเบื่อยิ่งนักและยิ่งหนักไปกว่านั้นจิตใจของเขายังทุรนทุรายไปต่างๆเขาต้องป่วยทั้งทางกายและทางจิตท่านผู้นิรทุกข์เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสไว้ตอนท้ายว่าเมื่อว่าโดยสรุปแล้วการเข้าไปยึดถือขันธ์ 5ด้วยตัณหาอุปาทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ข้าแต่ท่านผู้เป็นวงแห่งอริยะพระธรรมชาติกล่าวข้าพเจ้าเข้าใจว่าความทุกข์เหล่านี้จะกำจัดให้หมดโดยสิ้นเชิงก็โดยการที่ไม่ต้องเกิดมาเท่านั้นเพราะเมื่อเกิดมาแล้วแม้ความลำบากทางใจจะหมดไปเพราะสิ้นกิเลสแต่ความลำบากเพราะรับภาระเรื่องขันธ์นี้ยังต้องมีมิใช่หรืออวุโสถูกแล้วความรับภาระเรื่องขันธ์ 5ยังต้องมีดังที่พระองค์ตรัสว่าความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีแต่อริยชนเมื่อหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือขันธ์เสียแล้วก็เป็นอันปลงภาระเรื่องขันนั้นไปด้วยทั้งนี้เพราะความทุกข์ไม่สามารถครอบงำใจท่านได้เปรียบเหมือนบุคคลมีแผลยังต้องเยียวยารักษาแผลแต่ผู้นั้นก็มิได้ติดใจในแผล ไม่ยึดถืออยากได้ไว้เป็นของตนพระอริยะก็ต้องบริหารร่างกายต้องอาบน้ำต้องให้อาหารแต่ความยึดถือในตัวตนของท่านไม่มีความทุกข์เป็นอันเข้าไม่ถึงใจของท่านดูก่อนท่านผู้เป็นอาทิตย์วงมีอยู่ถมไปไม่ใช่หรือที่บุคคลแม้มิได้เจ็บปวดหรือป่วยไข้เลยแต่ก็มีความทุกข์เพราะร่างกายของตนเพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะอยากให้เป็นอย่างนี้ส่วนพระอริยะชั้นอรหันต์หมดอาสวะโดยสิ้นเชิงแล้วแม้ท่านจะต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาแต่ความทุกข์เพราะเรื่องนั้นก็หาครอบงำใจท่านได้ไม่เหมือนน้ำแม้จะอยู่บนใบบัวแต่ก็หาซึมซาบลงในใบบัวได้ไม่ฉันนั้นเหมือนกันตัวอย่างเหล่านี้ย่อมแสดงว่าบุคคลเมื่ออบรมใจให้ผ่องแผ้วถึงที่สุดแล้วย่อมมีความสุขอันเต็มเปี่ยมเพราะตัดต้นตอแห่งความทุกข์เสียได้หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนจึงไม่ต้องไปแสวงหาความสุขที่ไหนเป็นแต่เพียงทำลายความทุกข์เท่านั้นก็พอแล้วแต่การทำลายทุกข์ต้องทำลายที่ต้นเหตุของมันจึงจะถูกทางและชอบด้วยเหตุผลท่านผู้เจริญพระธรรมชาติกล่าวคำกล่าวของท่านสอดคล้องกับมติทางโลกที่ว่าความเย็นนั้นไม่มีมีแต่ความร้อนเท่านั้นแต่ความเย็นจะปรากฏให้เรารู้สึกต่อเมื่อความร้อนลดลงและเย็นมากขึ้นตามอัตราส่วนแห่งความร้อนที่ลดลงนั้นเองอีกประการหนึ่งวิถีชีวิตไม่ได้ราบเรียบและเหมือนทางที่โรยด้วยดอกไม้แต่มันทั้งครุขระและร้อนระอุผู้เดินบนเส้นทางชีวิตจึงต้องมีธรรมะเป็นเสมือนรองเท้าป้องกันความร้อนระอุบนถนนแห่งชีวิตนั้นจึงจะพอเดินไปได้โดยสะดวกและไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนผู้เดินด้วยเท้าเปล่าอีกประการหนึ่งเหมือนผู้จะเดินข้ามฝั่งก็ควรจะมีเรือแพช่วยให้ข้ามได้สะดวกมิฉะนั้นก็ต้องเปียกปอนหรือจมน้ำตายในท่ามกลางแม่น้ำหรือทะเลนั่นเองอาวุโสคำกล่าวของท่านเป็นสุภาษิตแท้ข้าพเจ้าชอบใจคำของท่านเหลือเกินด้วยเหตุดังที่ท่านกล่าวมาแล้วนี้แหละเราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทต่อเส้นทางแห่งชีวิตก่อนจะก้าวควรจะเต็มไปด้วยความระมัดระวังเหมือนผู้ก้าวไปบนขวากหนามเมื่อพลาดและเผลอเมื่อไรย่อมหมายถึงความเจ็บปวดรวดร้าวและต้องมีสติรอบคอบระมัดระวังด้วยดีท่านผู้เจริญบุรุษผู้ถือถ้วยน้ำมันอันเต็มเปี่ยมและมีบุรุษอีกผู้หนึ่งเงื้อดาบอยู่เบื้องหลังพลางสั่งว่าถ้าน้ำมันหกท่านจะต้องถูกตัดคอทันทีบุรุษผู้นั้นย่อมตั้งใจประคับประคองถ้วยน้ำมันอย่างเต็มที่ชั้นใดพระบรมศาสดาตรัสให้พวกเราตั้งสติระมัดระวังในวิถีทางแห่งชีวิตฉันนั้นพระสารชาติกล่าวในที่สุดปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้วเจ้าแห่งฟ้าในยามนี้กำลังเด่นอยู่เหนือทิวไม้แสงอันเรืองรองสุกสกาวซาส่องลงมายังพื้นโลกโดยไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นปราสาทหรือกระท่อมของขอทานนานๆจึงจะมีก้อนเมฆเป็นฉากชั้นปลิวมาปิดบังแสงอันนั้นทำให้มันมืดมิดในบางครั้งและสลัวในบางคราวเสียงกิ่งสนลู่ลมดังเป็นจังหวะอารามเงียบสงัดจากเสียงแห่งสิ่งมีชีวิตใดๆคงมีแต่เสียงธรรมชาติเท่านั้นจินตนาการของพระภิกษุทั้งสองพุ่งเข้าสู่จุดเดียวกันคือพระพุทธคุณกล่าวคือความบริสุทธิ์ความกรุณา และแสงแห่งพระปัญญาอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรปิดบังได้